Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom minn Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa, nifmu it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa, imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant, is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifliq it-trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jżawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew bl-ewwel kurżita tal-lum kif tnislet il-kelma rivelazzjoni.
Din hija interessanti silejna li x'għandha għandha l-parti tagħha kważi kważi l-qas nobslu minn fejn għamenu parti minnhom minn fejn ġejja. L-ewwel nett fil-Malti il-kelma ġejja mit-Taljan, rivelazzjoni sewwa, imma hija mill-Latin revelare u revelare fil-Latin tfisser neżal velu. Issa jekk aħna mmorru lura għal revelare, velo, velare, diġà għandek il-kelma velu hemmhekk ġo fiha, ġifieri anke rivelazzjoni għandek il-velu f'temna. Allura l-partijiet morfoloġiċi tagħha. Huma hekk għandek ir-ri jew ir-re, għax kultant ir-ri tiġi re, sewwa li huwa prefess fil-kliem romanz. U bħala prefess dana jiżdied biex juri li xi ħaġa tneħħiet jew inqerdet.
Sewwa.
Kemna, bħal meta aħna pereżempju ngħidu għandna kliem ieħor li jagħmelek. Eżempju ieħor huwa rinunzja. Dik ir-re wkoll qiegħda fis-sens ta' neħħa, għax rinunzja xi tfisser, abbanduna jew ipproklama kontra biex ineħħi xi ħaġa dak li kien hemm qabel sewwa u nunzjare qabsa. Ara, neħħa billi qabsa.
Għandna l-istess kunċett.
Hemm l-istess kunċett ekku. U bad għandek fil-rivelazzjoni għandek il-vel mill-Latin velum li huwa l-velu jew star. Sewa, u għalek, għax jisek rivelazzjoni laqas bista soċja ma' velu, imma qed qiegħda, allura inti qed tneħħi l-velu, qed tneħħi l-istar. U azzjoni huwa suffiss per romanz, sewa, mill-Latin ukoll azzjoni, li jiżdied ma' l-istem ta' verb irrevela biex joħloq nom astratt. Sewa, allura aħna għandna dan il-proċess għandna velu. Minn velu ħareġ il-verb irrevela u minn irrevela ħareġ in-nom rivelazzjoni. Allura kieku kellna nimxu ma' dawn il-partijiet, rivelazzjoni tiġi tfisser l-emil ta' tneħħija tal-velu biex xi ħaġa tiġi tidher. Issa oriġinarment din hekk kienet tfisser oriġinarment ġifieri aħna qed immorru lura sewa għall-Medjuevu bikri, ġifieri kważi kważi fi żmien anke tal-aħħar tar-Rumani, fehmna?
Tmur lura mhux ħażin din.
Iva, x'tinsiex li dina dan l-iżvilupp ukoll li qed ngħidu probabbli seħħ fit-Taljan għax imbagħad aħna ħadna mit-Taljan. Ma xorta huwa żvilupp li sar. U fil-kunċett ta' rivelazzjoni hemm il-ħsieb ta' tneħħija tal-istar metaforiku li jkun qed jgħatti jew jaħbi xi verità. Issa x'jiġri illi l-metafora tagħha di l-aspett figurattiv jintesa bizmin, infatti jien laqas biss kont indunajt ħlief meta morta għall-etimoloġija tagħha, illi dik għandha x'taqsam ma' velu, ara kemm ġifieri jintesa u tispiċċa metafora kif ngħidha, sewa metafora mejta.
Ħammar wa xi ħaġa oħra, x'kien il-bark?
il-bark, plural barkijiet, sewa, kien għamla ta' brigantin.
Mela aħna ngħidu brigantin.
Brigantin, issa mela aħna hawnhekk qegħdin fl-imrikeb tal-baħar. Ftehna qed ngħid imrikeb biex ninkludi kemm dajes u kemm bastimenti.
Tip ta' bastiment dan iġifieri.
Iva, eħe. U il-brigantin jew il-bark kien tal-merkanzija, jiġifieri bastiment tal-qluħ bitli tarbli. Dena meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq l-imrikeb tal-baħar. Il-qodma, ġifir dak li kellhom il-qluħ. Ġeneralment il-bastimenti tibda inti tiddistingwihom blatt tarbli li jkollhom, li huwa importanti issa. U il-bark kien ikollu tliet arbli. Kien ikollu l-arblu ta' trinket ta' quddiem. Sewa, u l-arblu mastru, ġifieri dak illum insejħulu l-main mast, daqa mastru, daqa majjistru, insomma, right? U dawna kienu jkunu mamrin, l-uħ kwadri. Issa l-uħ kwadru kolli tik l-idea ta' periodu ta' navigazzjoni fil-Mediterran. X'aħna hawnhekk qegħdin fil-ġrajja Mediterranja. U kull żvilupp li sar fil-navigazzjoni fil-Mediterran Malta daqitu. Dak huwa interessanti hawnhekk meta kieku nagħmlu studju tal-ġrajja tal-navigazzjoni, ġifieri ta' kull biċċa tal-baħar illi misset maxtutna, insibu li m'hemm l-ebda tip ta' bastiment ġifen, xini se jaħlu li trid dajsa li ma missewx maxtutna. U ħafna minnhom ukoll insibuhom x'imkien irreġistrati. Temna. Mbagħad allura hemm l-arblu għax aħna għandna tliet arbli hemm. Mbagħad hemm l-arblu tal-mezzana, l-arblu tal-mezzana huwa dak ta' wara, sewa, u dan kien ikollu loħ differenti. Issa kull biċċa għala, issa anke hawnhekk jiena sa hawnhekk qed nuża għala fis-singular għaliex propjament loħ huwa fil-plural. Loħ huwa l-plural ta' għala.
Sewa,
ma hawnhekk għala bl-apostrofu, f'temna?
Għala apostrofu.
Apostrofu. Sewa, u l-uħ huwa l-plural. Però aħna wkoll issa drajna li l-uħ ukoll nużawha singular. Issa kull biċċa għala tiegħu il-bark kienet tkun mamra b'gaff. Il-gaff huwa l-asta li jkun fuq net tal-għala biex itellaħħa. Temla, ġifieri inti mhux ittella l-qluħ direttament bil-ħabel li jtella, inti ittella l-gaff din il-lasta u l-gaff ikollu marbut miegħu l-qala u jtella, allura mbagħad il-gaff jaħbad mal-arblu l wieqaf u jinżamm f'angolu miegħu. Il-kelma ġejja mill-Ingliż bark miktuba b'żewġ modi, jew bil-K jew bil-Q. U fl-Ingliż bark kien kwalunkwe ġifen żgħir jew ġifen ta' loħ bitliet arbli. Ara, tliet arbli qed jispikkaw hawnhekk hija importanti. Merkeb jiġifieri ta' kull xorta missjuq bil-loħ jew bl-imqadef tarġa. Issa meta jkun bl-imqadef jiġifieri x'aktar xilli l-imqadef kienu jkunu awżiljarji. Mhux jiġifieri ma kienx juża l-qluħ. Ma jekk ikun rih mejjet, il-qluħ għal xejn ikun allora jkollhom jaqtfu, għalhekk ikunu awżiljarji. Il-kelma daħlet fl-Ingliż medjevali mill-Franċiż bark li kienet tinsab fil-Provenzal qadim barka li ġiet mill-Latin aħħari barka. Mela qaw qed narġgħu kull darba immorru lejn il-Latin s'issa sewa u barka tfisser dajsa. U aħna nifmuha ġifieri din il-ġrajja wkoll għaliex il-Latin newwel ħafna kliem, ħafna termini li il-nazzjonijiet li jmissu speċjalment mal-Mediterran sewa ħadu ħafna, anzi mhux mal-Mediterran biss, mal-Ewropa kollha għax il-Latin kien il-lingwa internazzjonali sewa. U xoħot minnhom infilxu b'mod internazzjonali bħal din il-kelma barka. Tifhem jiġifieri insibuha spiss.
Minn fejn ġiet il-kelma ċaqa? Jew ċaqa?
It-tnejn huma taħbin, ċaqa u ċaqa, ma ħanibdew dan issa laqgħa.
Jien normalment ngħid ċaqa.
ċaqa.
Imissa ovvjament il-fatt li qed nara miktuba.
U taf għaliex għax fl-oriġini tagħha hija bilka.
Etta ċaqa jien ukoll.
ċaqa, ċaqa u ċaqa. Iva, dan għakka bħal serduk u serduq. Imma il-ka hija l-oriġini. U mbagħad aħna bħal meta jkollok il-qa toqba, meta jt-toqba. Hawnhekk qed isir bil-maqlub issa fil-Malti illi il-ka dawrnija fil-qa.
Sewa.
Imma dana fid-diskors. U hija dialettali u x'aktar illi ġejja din il-ħaġa mill-Afrika ta' fuq. Ġifieri tarġa aħna ħadniha minn ħaddieħor din. Però il-mistoqsija tiegħek hija minn fejn ġiet il-kelma ċaqa. Sewa. U l-etimoloġisti tagħna sa hawnhekk li kellek nirreferi għall-Erin Saraċin Onglot u għall-Professur Ġuseħ Akulina jiena sewwa jgħidu dawn illi ċaqa ġejja mill-isqalli ċjaka għax teżisti u bl-istess tifsira. Imma x'inhu l-istramp silejn fl-isqalli għandek ċeqa ċeqa sewwa bl-alfabet Taljan. Imma ċaqa aħna nikbuha bl-għajn ċeqa għajn keqa. L-isqalli m'għandux għajn, allura kif ġejja mill-isqalli? U għalhekk huwa interessanti t-terminu Malti. Però wkoll iżidu l-etimoloġisti illi l-isqalli ħada mill-Arbi. U fl-Arbi hemm il-kelma kaka.
Għal-qaqa.
Għal-qaqa. Alright, li tfisser cake jew biscuit insomma.
Isu il-forma ta'
eżatt għax għandek it-tundjatura sewwa. Imma ara kemm l-affarijiet huma interessanti. Issa ħammorru qabel ma nispjega daqsxejn dak li hu interessanti iktar fil-kelma ċaqa jew ċaqa. F'De Soldanis insibuha miktuba ċaqa. Issa De Soldanis il-problema li għandna tiegħu għaliex dik il-ka jista' jkun illi kienet titleħħen wkoll. Għaliex fi żmien De Soldanis fl-1750 ma kienx l-alfabet stabbilit sewa, allura hu kien skont kif jifhimhom hu. Ma l-qa ma tantx kienet ħafna drabi f'De Soldanis hija ka, allura hawnhekk ma nafux jekk hijiex ka jew qa. Imma ħallih dak. Imma f'De Soldanis ċaqa qiegħda fis-sens ta' ġebla jibsa bħażniet. Imma sewa, jiġifieri qegħdin fl-istess ambjent. Dan ifisser li l-forma tal-kelma Maltija hawn ġej dak li hu interessanti, jiġifieri il-forma ċaqa ċeqa għajn keqa ħadet kemm mill-isqalli u kemm mill-arbi. Imma t-tifsira żammet tal-isqalli. Dan ifisser ukoll li l-kelmiet Maltin ċaqa u kaka għandhom l-istess oriġini. Imma ċaqa ġejja kif qed ngħidu mill-isqalli b'influenza Arbija u l-Malti żamm biex ngħidu hekk l-ortografija Arbija imma t-tifsira Siċiljana. Alright? U kaka ġejja mill-Arbi. Dan huwa fenomenu interessanti ġili tkellimna fuq aħna li kollok kelma oriġini ġejja minn mill-Arbi jew mill-Latin, alright? U mbagħdin f'lingwi differenti tieħu rotot differenti. U ż-żewġ rotot jiġu għandna b'żewġ kelmiet differenti imma jkunu ġejjin mill-istess sors. Fenomenu interessanti ħafna fit-tifsir tal-lingwa, speċjalment tal-lingwa tagħna.
Ammurru għal-kelma oħra, xi tfisser ċebħa?
Aha, il-plural ta' ċebħa huwa ċebħiet.
Ma smajta dil-kelma?
Għax hija mejta. Ilha jiġifieri inna ma nużawha, ma qiegħda rreġistrata wkoll hemmhekk l-ewwel nett. Letteralment ċebħa tfisser ħaġra tqila li ma titħarrekx. Blata li ma titqanqalx. Jiġri ġebla tqila. Ġieli wkoll tintuża bħala ċangatura. Anzi, ħafna drabi jisu l-aħħar li kienet tintuża bħala ċangatura. Ċebħa, tifhem? Bħal meta pereżempju jgħidlek għandek dik iċ-ċebħa qed tiċċaqlaq. Daqsxejn.
Forsi minnu tal-missier.
Mhux hekk hija kelma teknika. Imma issa ġifieri anke dan ma tantx għadna nagħmlu hekk, issa mhux kulħadd ċeramika, ġifieri mhux se noqogħdu nagħmlu ċ-ċebħiet. Imma mbagħad għandha tifsir oħra, figurativament, illi hija ta' wieħed mitluq merħi. Li għallas ma jkunx irid jitħarrek minn fejn ikun qiegħed. Kelmuħra bħala.
Il-ġabas.
Il-ġabas. Wieħed tqil u goff f'imġiebtu. Ġifieri ara daqsxejn.
Xort għandna qisu din il-ħaġra tqila li ma titħarrek.
Mhux hekk, u l-persuna jkun tqilek ta' flangu u ma jitħarrek. Ġifieri hemm il-konnessjoni. U kif dejjem għadna il-paragun biex qablu n-nies fuq da kien isir mill-ambjent. Taħħom. Imma il-sabieħ għaliex dak l-ambjent kienu jitwħ ħajja ekstra bit-tifsir figurattiv. Tifhem? Mbagħad eventwalment il-tifsir figurattiv jispiċċa. Issa, minn fejn ġejja ċebħa. Dina eżatt ma nafux minn ġiet. ċebħa, imma fl-arbi l-iqreb forom li jaslu għaliha huma jew ġabħa. Sewa, imma ġabħa tfisser. Jew il-moħħ dik li bl-Ingliż ngħidulu l-forehead. Alright? Jew inkella l-faċċata, l-fasad. Alright? Tgħidli issa jista' jkun li hemm daqsxejn ta' tifsir imma mbiegħed daqsxejn narah jiena. Sewa, u mbagħad hemm oħra fl-arbi ġabħ illi tfisser. Il-beehive, għaw tal-naħal. Sawa? Xieda. Xieda tal-naħal. Issa, dan tal-axħar ta' għana l-imġiebaħ. Aħna, allura, għawnek billi kemm ġabħa u kemm ġabħ tal-arbi jidru imbedin mit-tifsira ta' ċabħa, xorta jibqa' għanna il-misteru ta' minn fejn ġiet ċabħa. Dawna, aħna qegħdin ngħidu li huma l-iqreb. Issa mbagħad hemm fattur ieħor li minħabba ċ li orajt jista' jkun li ġejja minn xi kelma għarbija li tibda bil-ġ u mbagħad aħna biddinniha l-ġ u għamilniha ċ. Sewa x'l-arbi m'hemmx iċ-ċ, fl-arbi klassiku ngħid sewa. U ġeneralment tkun biċ-ċ tkun ġejja minn xi kelma romanza x'aktarx mill-isqalli. Tifhem jiġifieri jista' jkun ukoll li l-proċess ta' bidla jkun sar fl-isqalli, ma fl-isqalli ma sib ċejn li tixbaħ ċabħa. Tifhem? U jiena fl-isqalli l-iktar illi mmull lura fid-dokumenti tas-seklu 19. Qed niftehmu? Jiġifieri dawk dejjem kienu konservattivi jirreġistraw ta' qabel.
Kif tnislet il-kelma żero?
Eħe, dina għandha wkoll għandha ġrajja sabiħa ħafna żero. Fil-fatt zero nsibuha kważi kważi ma tinbidilx fil-forma tagħha, alright, naħseb illi aħna l-iktar li nbidlu għax nagħmlula tikka fuq iż-Z. Ma nsibuha fl-Ingliż, fit-Taljan, fil-Franċiż, fl-Ispanjol qadim, għax bl-Ispanjol modern, il-kelma hija zero. Imma hija ġejja mill-arbi. Illi hija fl-arbi sifr. Sitej l-istra kif ġiet zero. Issa naraw ukoll sifr. Is-sifr hija s-se tal-bidu hija se speċjali hemmhekk mhux is-se komuni. Temna. U fl-arbi sifr tfisser. Bl-Ingliż cipher. Alright? U allura aħna mbagħad minn cipher u minn sifr għamilna ċifra. Tara għamilna ċifra u zero. Diġa ħna raw li jiġu minn xulxin. Sewa, u sifr u koll tfisser void, baħ, battal,
So.
U ara, issa, il-ġero. Daħal hemmhekk it-tifsir tal-ġero sewwa. U fl-arbi insibu il-verb safra li tfisser tbattal. Ġi vojt. Fil-ġrajja tal-kelma l-aġġettiv arbi sefr li jfisser vojt beda jintuża mill-arbi fis-sens ta' nuqqas ta' unità fuq l-eżempju tas-Sanskrit li kellu sunja u sunja hija żero mela. Hawnhekk issa diġà għandna il-mappa, is-Sanskrit li huwa lingwa ħafna eqdem mill-arbi sewwa, allura waslet għall-arbi u l-arbi beda allura mbagħad jagħti il-kliem f'dan il-każ din sewwa s-sifr lill-lingwi Ewropej. Right? Ġifieri hekk għandna dik il-ġrajja. Fil-West sifr ġi dan it-terminu il-latinizzat għal zefirum. Right? Bil-Latin zefirum. Imbagħad fit-Taljan ġi zefiro. Kelma li tqaslet għal zefro.
Dejna noqorbu.
Iwa. Saman bidlet għal zero. Għarax xi vjaġġ kellu zero. Sewa. Ma sadattant ukoll anke zefiro. Għandek zefajr. U fit-Taljan. Zero ħadet il-forma ta' zero għal ħabta tal-1491 fl-aħħar tas-seklu 15. Ġifieri hawnhekk qed imorru lura kważi 500 sena u x'hekk. U insibuha li diġà bdiet toqgħod. Imma hemmhekk ukoll hemm il-qawwa ukoll u l-progress xjentifiku beda sewwa għaliex dak huwa l-aħħar fażi tal-Medjuevu. Hemmhekk sewwa, aħna hawnhekk jekk aħna rridu jisu nillokalizzaw fil-ġrajja tagħna, ngħidu li dak kien il-perjodu immedjatament ta' qabel ma ġew il-kavalleri. Il-kavalleri fil-fatt ġew 60 sena wara dalej qed ngħidu aħna, temna. U allura mbagħad din il-kelma bħala zero infirxet ma' lingwi oħrajn għaliex tinsiex illi f'dan il-perjodu li qed insemmu fl-Ewropa kien ikun hemm ħafna vjaġġar f'temna u kulħadd iġorr il-kliem minn pajjiż għal ieħor u kulħadd jieħu minn ta' xulxin, qed ikun kien ikun hemm influenzi ħafna iktar, forsi llum ukoll għadhom dawn l-influenzi nemmen illi għadhom ħafna kaġun tax-xandir u kaġun tal-internet u x'hekk. Issa batattament il-kelma arbija sifr saret ċifra fl-Ispanjol u fit-Taljan bis-sens ta' sinjal numeriku. Issa hawnhekk għandna ċifra kif nifhmu aħna simbolu u x'hekk jew figura aħna ngħidu. U cipher fl-Ingliż fis-sens ta' zero aw għadna fl-antik sewwa u figura li turi numru minn wieħed sa 10. Mbagħad insibuha fil-Franċiż xefr u fil-Ġermaniż zifer. Dan ifisser li kif qed ngħidu zero u ċifra għandhom l-istess oriġini. Fit-tradizzjoni kulturali iż-żero għalkemm m'għandux valur u huwa l-figura tax-xejn li bl-Ingliż huwa n-not sewwa. Iż-żero għandu ħila ibiddel il-valur ta' numru ieħor. Sewwa, jiġifieri jekk inti tajt għandek wieħed, mbagħad isilu zero jiġi 10 u tibqa' sejrek, jiġifieri ara x'potenzjal għandu mela ma jiswa xejn imma għandu il-potenzjal li jbiddel is-siwi jew il-valur. U fis-simboliżmu medjevali din il-karatteristika ttieħdet u zero sar simbolu ta' din il-potenzjalità. Sewwa. Ġifieri li joqgħod għal dak il-bniedem li m'għandu ebda seta' fih innifsu, imma li jista' jħaddem seta' iddelegata lilu. U fil-kunċett tal-eżistenza, iż-żero jissimbolizza il-mewt bħala stat li fih jinbidlu l-qawwiet tal-ħajja. U minħabba il-forma tonda tiegħu ifisser eternità għax iż-żero għandu x'jaqsam maċ-ċirku. U ċ-ċirku huwa dak li dejjem jibqa' sejjer etern. Allura għandu dik il-konnessjoni. Ara xi ġrajja sabiħa għandu.
Għamel fija mhux ħażin.
Ejwa, mbagħad għal ubbat aħna nejdu ġeru ma jiswa ġejn, jiswa ħafna xandu din il-ġraja.
Xit fisser fel-fula?
Fel-fula, dina l-ewwel manżbu aħna f'Desoldanis, sewa sejna tinsemmi l-Desoldanis għax huwa l-ewwel awtorità qawwija fl-istudju tal-kliem sewa, ġifieri fl-1750 fel-fula, allura tfisser ħaġa innuklata. Jew nokla, troffa xar, jew anka frenza, sewa. U Desoldanis jgħid li qabel żmienu n-nisa tal-kampanja kienu jħallu żewġ flifel, plural ta' felfula, imdendlin fuq moħħhom għall-gost, ma' n-nisa tal-kampanja dawn sewa biex jikkompetu speċi ma' n-nisa tal-bliet. Dawn il-flifel akulina jgħid li kienu qishom il-kismi kwik moderni. Jgħid ukoll Desoldanis li felfula tfisser ukoll oqda tajjar jew ħajt isa noklu f'xi kutra għal gost. L-idea ta' noklu ġejja mill-felfula għax felfula hija xitla tal-kromp u l-kabboċċ u l-kabboċċi bil-weraq imkemmxin. U allura dik il-figura tagħti l-figura tan-noklu.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistennukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmilkom.
Thank you.